galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha Febraayo sanadka 2022 ee tahay 25 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorashada Soomaaliya oo dib uga dhacday maanta oo ahayd maalintii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo.
beesha caalamka markaa dowladda Mareykanka ayay ahayd cidda qabatay, balse anna waa qiyaaseena inaana 25 wax ku dhammaan karin.
runtii wax lagu tilmaami karo doorashada maanta dalka ka socota magacyo ayaad maaragtay u raadinaysaa haddii aad maaragtay aad aad u fiiriso waxay tahay doorashadani tii ugu liidatay oo ugu xumayd oo ugu muddada dheereyd oo dalka ka dhacda.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka maalinkii labaad ruushka uu ka wada Ukraine iyo ciidamada ruushka oo la sheegay in 32 kilomitir oo keli ah ay u jiraan caasimada Kiev ee Ukraine.
magaalada markii la maqlay dhawaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Russia, dadku waxay bilaabeen inay guryaha ka soo baxaan. waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaad maqli doontaan, balse ku soo dhowaada warkeennii caalamka oon idiin akhriya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. dalka Jabaan ayaa sheegay in uu ku soo rogayo cunaqabateen waddanka Ruushka iyagoo bartilmaameedsan doona ilaha dhaqaale ee Ruushka. Ra-iisul wasaare Fumio Kishida ayaa waxa uu sheegay Jimcaha maantita ah isagoo la hadlayay hogaamiyaasha G7 in ay isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababa la xiriira duulaanka ay ku qaadeen Ukraine. warkan ayaa soo baxay maanta oo Jimco ah kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa ku qaaday dhulka dalkaasi Ukraine Khamiistii. Kashida ayaa waxa uu sheegay in dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan isagoo ah waa waddanka Jabaane inuu qorsheynayo inuu dhaqaalaha Ruushka u fariisiyo, isla markaasina viisooyinka xanibaadyo uu uga soo rido shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale shaqsiyaad iyo ururo ka tirsan dalkaasi Ruushka. waxaa sidoo kale ta Jabaan ay sheegtay inay cunaqabateen saari doonto ururada xiriirka la leh milatariga Ruushka ilaha dhaqaalaha ee waddankaasi Ruushka oo iyaguna sidoo kale gebi ahaanba la xadidi doono iyadoo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga soo gala iyo kuwa ay dhoofiyaan Ruushkana la fariisin doono. Kashida ayaa waxa uusan bixinin wax faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta cunaqabateynta ay saarayaan dalkan iyo miisaanka ay leedahay iyo shaqsiyaadka la saaraya, inkastoo warbaahinta gudaha dalkaasi laga sheegayo in la bartilmaameedsanayo bangiga ugu weyn ee dalkaasi iyo sidoo kale bangiga horumarinta arrimaha dhaqaalaha ee Ruushka. dacwad ooga caalami ah kana tirsan maxkamadda ICC lana yiraahdo magaciisa Karim Khan ayaa Jimcaha maanta taa waxa uu ku goodiyey in duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed uu waddankaasi baaritaano uu sameyn doono la xiriira in ay ka dhaceen dambiyo dagaal. waxaa si dhow ula socda ayuu yiri xaaladihii ugu dambeeyey ee Ukraine iyo nawaaxigeeda, iyadoo sidoo kaletana walaaca uu sii kordhaya arrinkaasi laga qabo. waxaan xusuusinaynaa dhammaan dhinacyada colaadaasi ku lugtalay Ukraine in xafiiskeygu uu si dhow ula socdo baaritaanana uu ku wado fal kasta oo xasuuq dambi ah oo ka dhici kara dalkaasi Ukraine gudihiisa, kaasi oo wax loogu dhimayo bini aadan. kadib qabsashadii Ruushka ee Crimea bishii Maars sanadkii 2014, dagaaladii xigay bariga Ukraine ka dhacay ee dhexmaray fallaagada Ruushka ee taageera Ruushka taageera ee Ukraine iyo sidoo kale ciidamada Ukraine, ayaa ICJ waxa ay bilowday oo ICC inay baaritaano iyo dabagalo ku sameyso dambiyo la xiriira gabadfallo xuquuqul insaanka haddii ay ka dhaceen intii ay ka socdeen warrada dalkaasi. Dowladda Britain ayaa go'aamisay in ay ballaarinayso barnaamij u ogolaanaya qaar ka mid a dadka deggan Hong Kong inay degaan waddankaasi UK, taasi oo siin doonto dadkaasi badbaado suurtagal ah in kumanaan dhallinyaro ah oo raba in ay waddankaasi ka baxsadaan cadaadiskiisa sii kordhaya ee Shiinaha uu ku hayo in Ingiriiska ay ku degi karaan. Qorshaha muwaadiniinta Ingiriiska ee dibadda amaba BNO loo yaqaano oo malaayiin dadka reer Hong Konga siinaya fursadaha dhalashada Ingiriiska ayaa la bilaabay 13 bilood waqti haatan laga joogo. Tallaabadaasi ayaa timid kadib markii dowladda Shiinaha ay Hong Kong ku soo rogtay sharciga amniga qaranka, kaasi oo dadka dhaleeceeya ay sheegeen inuu xadgudub ku yahay xorriyadda dadka madaniga ee halkaasi. Markii hore dadka Hong Kong keliya ee u dhashay waddankaasi ka hor wixii ka horreeyey 1997 markii waddankaasi dib loogu soo celiyay Shiinaha gacantiisa ayaa xaq u lahaa inay codsan karaan dhalashada nidaamkan. Hase yeeshee wixii ka dambeeyey waxa ay noqotay arrin iyaduna dhinaca kale ta walaac badan abuurtay, laakiinse dib bilaabista baarlamaanka Ingiriiska ee Khamiista inay ogolaanayaan socdaalka Britain ayaa waxay imaanaysaa in ay fursado siin doonto boqolaal dhalinyaro ah. aan ku bilowna sida wararkeenaba aad ku maqleyseen, Ruushka ayaa duulaan xooggan ku haya dalka Ukraine maalintii labaad. Qaraxyo waaweyn ayaa maanta mar kale waxaa laga maqlay caasimada dalkaasi ee Kiev, iyo sidoo kaleeto waxaa la maqlayaa dhawaaqa colaada oo laga maqlayo meelo ka baxsan galbeedka magaaladaasi, waa dhawaaqa siiriga, gaar ahaana marka la eego deegaanka lagu magacaabo Liyev oo aan sidaas uga fogeyn xadka Ukraine uu la wadaago Poland. Magaalada oo si ku meel gaar ah ugu guureysa iyadu ay ugu guurayaan safaaradaha shisheeye waa Ukraine, ayaa dhinaca kaleeto wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin waxa uu sheegay Khamiistii shalay tahay in ciidamada Ruushka ee Ukraine duulaanka kaga ah dhinaca Belarus ay Kiev u jiraan 32 kilomitir oo keliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleeto xaaladihii xalayto oo Khamiis ahaydba waxaa warbixintan isku soo gunaanaday wariyaha V O E Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada caasimada waa Ukraine ee subaxnimadii hore Jimcaha maanta, waana maalintii labaad ee howlgalka Ruushku ku galay dalkan ay jaarka yihiin. Jaridada The New York Times ayaa ku warantay inay heshay muuqaal la hubo oo qarax muujinaya, kaasoo ah faliidyo gubanaya oo ku soo dhacaya magaalada Kiev. Waxaa kaloo ay jaridadu sheegtay muuqaalkaasi uu sidoo kale muujinayo in ugu yaraan gantaallo hawada laga soo galay lala beegsaday Kiev ka hor qaraxa. Dhawaaqa dadka u diga ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi Ukraine ee Lviv, taasoo aana ka fogeyn xuduudka Poland, halkaasoo safaarado badan oo shisheeye loogu raray si ku meel gaara. Xogayaaga shaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa fiidnimadii Khamiistii sheegay in ciidamada Ruushka ee kasoo galay dhinaca Belarus ay ku dhowaadeen 27 kilomitir Kiev waqooyiga dalkaasi Ukraine. Ciidamada Ruushku waxa ay la wareegeen warshadii dabka laga dhalinayay ee Chernobyl Khamiistii, waxaana madaxweynaha Ukraine uu sheegay in tani ay tahay shaacinta dagaal ka dhan ah guud ahaanba Yurub. Chernobyl ayaa ah goobtii uu ka dhacay qaraxii dunida ugu xumaa ee hubka nukliyeerka, iyadoo halkaasi waa Chernobyl iyo weliba agagaarkeedana ay ahayd meel daran tan iyo markii ay masiibadaasi ka dhacday sannadkii 1986. Dibadba hayaal ka soo horjeeda dagaalka ayaa isugu soo baxay guud ahaanba Ruushka, oo ay ku jiraan magaalooyinka Moscow iyo weliba Peterburg Khamiistii, iyagoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 1700 oo qof la xidhay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la beegsaday cunaqabateyna kale Ruushka Khamiistii saacada uun kadib markii ay gudaha u galeen dalkaasi. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu gardaran yahay, isagoo ku sugan aqalka cada kadib kulan hannaanka maqalya muuqaalka uu Khamiistii kula yeeshay hogaamiyaasha dalalka la isku yidhaahdo G7 amaba G7 iyo weliba gaashaanbuurta NATO, isagoo intaasina sii raaciyay in Putin uu doortay dagaalkan isla markaana isaga iyo dalkiisu ay dheefsan doonaan cawaaqibkiisa. Cunqabateynaha cusub ee Mareykanka ayaa beegsanaya bangiyada Ruushka, kuwa xukunka haya antiilayaasha, qaybaha tiknoolojiyadda, iyo weliba kuwa wax dhoofiya. Waxaana uu Biden sheegay in tallaabooyinkan ay Ruushka cadaadiisa ku saari doonaan inuu galaan gal u helo maalgashiga iyo weliba tiknolojiyadda si ku habboonoo dhaqaalihiisa islamarkaana ay hoos u dhigi doonto awooddiisa warshadaha sannadaha soo socda. Xulafada NATO oo ay ku jiraan Britain iyo midooda Yurub ayaa sidoo kale soo rogay cunaqabateyno dheer ee Khamiistii. Arrintan ayaa islamarkiiba laga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, halkaasoo saamiyadii iyo qiimihii badeecadu ay hoos u dhaceen. Madaxweyne Biden ayaa garwaaqsaday in dadka Maraykanku ay arki doonaan qiimaha shidaalka oo kordha. Si kastaba ahaatee, Biden ayaa sheegay in gardarradani aanay jawaab la'aan ahaan doonin, islamarkaana Maraykanku uu taagan yahay xorriyadda, taasina ay tahay waxa uu yahay. Gelista Ruushka ayaa tii ugu weyneed ee ammaanka Yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda la sii duubay oo telefishinka laga baahiyey ayaa Putin uu ku tilmaamay howlgal milatari oo gaar ah, isagoo u golleeyay wiiqidda milatariga dalkan ay jaarka yihiin oo mar ka mid ahaan jiray midowga Soviet balse madax bannaanaa tan iyo 1991.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Kiev nala socodsiinaya. Balse dhinaca kale, dad badan oo ku nool magaalooyinka kala gedisan ee dalkaasi Ukrain ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka cararaan. Dadkaasi waxaa ka mid a dadka ajaanibka oo Soomaalidu ay ku jirto oo qaarkood halkaasi ku noolaa, kuwa kaleetana waxbarasho u joogay. Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku noolaa magaalada Dibitri oo iyadu dhanka bari ka xigta caasimada Kiev ayaa haddaba ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Aad ayaa u mahadsan tahay Daanduray iyo v o a oo xiriirka nala soo sameysay iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha v o a. Aad ayaan idinkaga mahadcelinna inaad xogtayada gaarsiisaan ummadda Soomaaliyeed. Magaaladan waxaa ka dhacay, waxaa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlinay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn magaalada daafaheeda ah. Mar labaad waxaa jirtay ardadoo dhan iyo magaaladoo dhan dhawaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd. Laakiin intaa wixii ka dambeeyey ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan.
Marka guud ahaan, Faarax, maxaa iga sheegi karaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay?
Daanduray, magaalada markii la maqlay dhawaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Raashiya, dadku waxay bilaabeen inay guryaha kasoo baxaan. Waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha. Waxaa kaloo caqabad ka jirtay iyadana oo saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelihii lacagaha lagala baxayay oo dadku ay lacagaha kaash ahaan ula baxayeen. Sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dadku kooban guryaha iyo goobaha mataqaana bangiyada iyo moolasha.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro. Ardada Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa?
Ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday, gabdho iyo wiilal bale. Ka badan ayaa joogi jiray ilaa 200 arday. Marka intii muddadii xiisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay.
Maxay bartaan?
Medicine ayay u badan yihiin. Waxaa kaloo jira number kooban oo engineering iyo faculty kaloo kooban dhigta. Laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaasi Ukrain, magaalada Dniprona ee aad ii sheegtay in la duqeeyey, maxaa idin qorshaysan Soomaalidiina degaalkaas?
Daanturay, qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriiro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgiumka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka wadamadan deriska, gaar ahaan Poland, oo ayna siin karaan visa transit ah. Ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada, inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay, ka bixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto.
Xadka ilaa iyo inta uu idin jiraa?
Daanduray, xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen oo 218 kilomitir noo jirta. Magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayn oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn ilaa 5-6 aan weli laga warhayn. Dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaalo ka jiraan, iyaguna qiyaas ahaan 260 kilometer bay noo jiraan. Dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa. Marka saddex xuduudood ba dhinacyada furimood baa naga jira.
Maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi, sahay, biyo, cunto iyo jidmar ma xirxirteen alaabtiina?
Markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado, laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray, sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in 4 saac oo habeenimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii uu bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaqa ah. Way kooban yihiin dadka u sii diyaar garoobay safarka.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku nool magaalada Dnipro oo ka tirsan dhinaca bari ee caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine, wuxuuna khadka telefoonka ugu ramay wariyaha V O A da Ibrahim Xasan Danduray. Bal dhinaca kaletana, dagaalkan ayaa noqonaya kii ugu halista badnaa ee dalalka Yurub ay dareemaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, sida ay warbaahinta gudaha uga hadleyso jawaabaha Ruushka arrinkani sida ay uga bixiyeen. Sidoo kaleeto wadamada reer galbeedka, hogaamiyeyaasha midooda Yurub ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay ugu yareen cunaqabateen baaxad leh oo ay kusoo rogayaan Ruushka. Cunaqabateentan ayay Moscow oo midooda Yurub ay ku dhawaaqeen kadib markii kulan degdeg ah ay ku yeesheen magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium ka saacadihii ugu dambeeyay Jimcaha maanta. Talaabada uu midooda Yurub qaaday ayaa imaaneysa iyada oo sidoo kaleetana taangiyada ciidamada Ruushka ay ku sii siqayaan caasimada Ukraine ee Kiev. Lisa Bryan ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Paris. Sahre Cilda Nur ayaa se soo jeedinaysa.
Waa Bare Shaafici, ahaana diblomaasi ee wasaaradda arrimaha dibadda. Su-aasha jawaabteeda, Afrika oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa, maadaama aan Afrika haddaan nahay aanu ku xidhannahay waxa aan dibadda u dhoofino iyo waxa aanu nooga yimaado. Sidoo kale Soomaaliya way ka daran tahay, saameyn togan ayay nagu leedahay, dhaqaale ahaan iskuma filin. 75% beesha caalamka ayaana siisa oo reer galbeedka, qof dagaal ku jirana waxba kuma siinayo. Sidoo kale dadka naga dibadda jira xawilaada meelaha ay joogaan, maadaama dagaal la galayo way adkaanaysaa inaan isku filaano. Soomaaliya malahan kayd dhaqaale, malahan cuntada ayaa qaaliyoobaysa, haddaba qamadigii waa idinkii arkay uga uu qaaliyoobay. Waa saameyn togan ayay nagu yeelanaysaa. Marka la yidhaahdo reer galbeed iyo barina nooma sinno, inkasta oo arrimahooda faragelinta kasoo horjeedno, reer galbeedka umay markay dhibtan oo kala timaada xaggeeda badanaa loo bataa, waayo jinsiyadoodaad si fudud ku heli kartaa. Dad badan baa noo jeego, baasaboorkooda la heli karaa, jagaad ka qaban kartaa. Marka loo eego bariga, way adag tahay inaad sidaas oo kale ka hesho raashan noqoto ama China ha ka noqoto.
Magacaygu waa Faarax Xasan, waxaan ahay aqoonyahan jooga Soomaaliya. Afrika waxay ku jirtaa dhibaatooyin badan. Dunidu haddii dagaalkan sii daba dheeraado way ka jeesanaysaa Afrika. Fokuskeedu wuxuu noqonayaa in la eego keliya dagaalkan iyo rabshadaha meeshan ka yimid. Waxaa laga yaabaa dhaqaalo badan oo dunida lagu tabaruci lahaa wadamada soo koraayo in loo lixiyo dhinaca dagaalka iyo difaaciisa. Waxaa laga yaabaa inay bilaabato cunaqabateyno keenayo sicir barar xagga quutal daruuriga, keenayo sicir barar xagga shidaalka iyo gaaska, oo haddana kordhinayo noloshii ulu gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya.
Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Afrika guud ahaan saameyn badan ayuu ku yeelan karaa, laakiin ka annaga Soomaali ahaan saameynta ugu yeelanaya aad bay u ballaaran tahay, waayo dadka naga in ka badan 2 million ilaa 3 million oo qofood baa lagu tiriyaa muhaajiriin dibadda ku nool. Mujtamaca Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin 80% lacagahaas lasoo dira ee shilimaadkaas lasoo dira ee dowladaha ama reer galbeedka laga soo diray ama Mareykanka laga soo diray ama dowladaha dariska ah ama meel kastoo maanta laga soo diray bay ku nool yihiin. Ka dowlad ahaan anagu ma lihiin intaaj fara badan oo bulshada naga ku filan ama cunto kayd ah oo beeraha naga kasoo go'day oo bulshadayna ku filan ma lihiin cash rasmi ah oo aan isku kaleyn karno oo maanta bunuugta naga taala ee aan ku maareyn karno noloshayna anaguna ma lihiin ganacsatada soomaaliyeed ee soomaaliyeedna dhammaan cuntada waxay keenaan dibadda. Marka haddii dagaalkan uu ballaarto, waa mujtamaca keliya ee victimka ee dhibaatada ugu ballaaran ay kasoo gaaraysa. Waan nahay isleenahay ardada ku nool Ukraine dee maanta cid u gurmanaysa ma lahan, gaar ahaan annaga waale.
Waa hagaag warbixintaasi oo wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ay nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Ayaan intaas ku gabagabeyneynaa, waxayna ahaayeen codadka qaar ka mid a dhegeystayaasha v o ed ee ku sugan magaalada Muqdisho oo iyagu ka hadlaya aragtida ay ka qabaan sida dadka Soomaaliya ay u dareemi karaan amaba Soomaaliya looga dareemi karo colaada Ruushka ee Kiev. Waa hagaag halkaas weli aad naga dhageysaneysaan, waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o ed. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorashada Soomaaliya oo dib u dhacday maanta oo ahayd maalintii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo. Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa haddaba Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Shan iyo labaatanka bisha Februari oo maanta ku beegan waxa uu qorsho u ahaa in lasoo gabagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, laakiin taasi ma dhicin oo weli waxaa harsan xildhibaano badan. Hase ahaatee, kulan qadka internetka oo ay xalo yeesheen madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa waxay ku qaateen waqti kale oo dheeri ah, iyagoo isla gartay in 15-ka bisha Maarso lasoo gabagabeeyo doorashada. Haddaba waqtigii hore maxaa qasbay in dib looga dhaco? Hufnaanta doorashada oo dad badan ee walaac ka muujinayaan ma loo heli karaa kalsooni bulsho? Suuragalse ma tahay in la sixi karo galdaloolooyinka muuqda? Arrimahaas ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrow ah, waxaana igala qayb galaya Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, siyaasiga Yuusuf Xasan Mursal, iyo agaasimaha machadka cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay Muqdisho, Mahad Waasuge.
Dhammaantiin soo dhawaada, marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya. Cismaan, marka hore, doorashooyinka Soomaaliya waxay ahayd 15-ka bishan inay gabagaboobaan oo jimcadan ku beegan, laakiin waxaa moodaa wax badan inay dib u dhacayaan. Sida ay wax u socdaan maxaad ku tilmaami lahaydeen?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta aada u mahadsan tahay, waxaan kaloo salaamaa aqyaarta kaloo igula jirto barnaamijka. Runtii saad sheegtay, doorashada waqti ayaa loo qabtay. De kulley waqtigaa beesha caalamka uu markaa dowladda Mareykanka ayay ahayd cidda qabatay, balse anagu waa qiyaasiyeen inaan 15-ka wax ku dhamaa karin, maxaa yeelay doorashadii waxaa aad mutaqaana u saameeyey khilaafyada siyaasadeed dalka jiray oo ilaa hadda aan xal weyn aan laga gaarin, ayaa saameyn badan ku yeeshay. Waxaa kaloo saameyn badan ku yeeshay in ay gacanta mataqaanaa maamul goboleedyadii madaxdoodii ay gashay, oo markaa ay noqotay in marka mar haddii aanan la hogaamiyaashi aynan u hogaansanaanin sharciga, waxaa dhalanayo in markaa kala dambeynta ay lunto oo la waayo cid markaa leh kontrolka ama meesha u dambeysay wax kaga qaban lahay qabato. Marka wixii waxay noqdeen in cid walbaba sida ay doonto wax u sameyso. Wax hadda doorashada hadda la qabtana runtii ilaa hadda waxyaabaha lagu tilmaami karo inay tahay xulasho oo aysan ahayn doorasho. Waxaan aada looga faa'idaystay mar hadday aysan ahayn dooro dastuuri ah, mid siyaasadeed ay tahay, mas-uuliyadii dadkii ee saarneedna aanan ama fahmin ama ay iska indhatireen xilka ka saaran doorashada inay sida lagu heshiiyey ama habraaci loo sameeyey ku fuliyaan. Waxaa dhalata marka in sidii doono doorashadii laga helo, wixiin waxay isku bedeleen, xolasha isku bedeleen.
Waa tahay hufnaanta doorashada iyo sida bulshada way u aragtay aqoonyahan ku waanu imaan doonaa, laakiin waxaan rabaa Yuusuf Xasan Mursal oo siyaasi ah dhinaciiseen aan u bayro. Yuusuf, doorashada meelo kala duwan ay ka dhacaysa, magaalooyin ahayd in doorashada lagu qabto qaarkood lagu maqaban, kuwa kalena waxaba muuqata walaac in lagu qaban karo iyo in kale ay dadku siyaabo kala duwan u fasirayaan. Waxaan rabaa marka aad fiiriso hannaanka guud ee doorashooyinka dalka ay u socdaan, maxaad ku tilmaami lahayd oo idinla muuqda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda aan ku faaqidayno arrimaha doorashooyinka ee dalka ka socda. Runtii wax lagu tilmaami karo doorashada maanta dalka ka socota, magacyo ayaad maaragtay u raadinaysaa haddii aad maaragtay aad aada u fiiriso sida ay u socoto doorashada. Doorashadan maaragtay waxay dugsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 halkan lagu saxiixay, ee magaalada Muqdisho lagu saxiixay ayay dugsan tahay. Haddana way baalmarsan tahay marka aad dhinac maaragtay aad ka eegto. Ma ahan markii ugu horreysay oo dalkan uu aado doorasho dadban, hogaamiye kooxeed ha soo qoro, oday ha soo qoro, oday iyo 51 ha soo qoraan, oday iyo 101 maaragtay lagu heshiiyo, ma ahayn. Waa 20-kii sano ugu dambeysay dalkan doorasho dadban heerka ay maaragtay tirada dadka ku lugta le intay rabaan ha kala gaarsiisnaadaane waxay tahay doorashadani tii ugu liidatay oo ugu xumayd oo ugu muddada dheerayd oo dalkan ka dhacda. Xulasho iyo wax kasii liita ayaa lagu tilmaami karaa haddii aan magac u raadino. Waxaad moodaa in doorashadani ay dadka Soomaaliyeed ka qaadatay waqti aada u badan. Adduunka sida aad la socotay doorasho proseskeeda ayaa dheer, ma ahane hal maalin unbay dhacdaa doorasho. Adduunka intaasoo milyan oo dad ah ayaa hal maalin codayn kara. In 275 iyo 54 xubnood oo aqalkii sare ah oo baarlamaankii guud isku ah labadiisa aqal muddo hal sana ah lagu doorto oo lagu guda jiro, waa runtii waa nasiib darro weyn. Waqti aad u badan oo Soomaalida maaragtay ii sheeg laga dhumiyey waaye, waxayna keenaysaa in nidaamkii dowladnimada maaragtay ii sheeg ay xagal daaciso.
Waa gartay walaac badan aad ka muujinaysaa siday wax u socdaan. Waxaan jeclahay dhinaca mahad waa suga inaan eego mahad wax dagaasimo ka tahay machadka cilmi baarista sameeya ee Somali Public Agenda ee Muqdisho ku yaala. Aqalkii sare sidee wax u dhaceenna warbixin baad ka samayseen, tan hadda sidee u socotana waad u jeedaana dad fara badan oo nala joogay iyo guud ahaan in badan Soomaalida ka midana hannaanka doorashada ay u socoto wax badan ay ka muujinayaan. Marka aan ka fiirino dhinaca aqoonta, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya maanta u socota in lagu tilmaami karo?
Runtii saa sheegtay, si gaaraan ula soconaa doorashada iyo qaabkii u dhacayso iyo hufnaanteeda iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka aan eegnay qaabka loo maamulay doorashadii aqalka sare, warbixin aan kasoo saarnay oo aan leenahay casharadan ayaa laga baran karaa doorashadii aqalka sare oo xulasho iyo magacaabis oo kale u ekayd. Khaladaadkii dhacay yaana dib loogu laabanayn marka la bilaabo doorashada golaha shacabka. Laakiin waxaa moodaa sidii ay wax ku socdeen aqalkii sare inaan waxba iska bedelin. Hufnaanta doorashada iyo in la furo fursad loo siiyo dad tartamayaasha cidda danaynaysa inay kuraas u tartanto inaanay hadda jirin. Inta badanna ay ku xiran tahay qofka madaxda dowlad goboleedyada hadda ee maamulayo kuraasta, cidda ay u arkaan ama u ogolaadaan inay ku soo baxdo. Oo qaarkood la leeyahay dee madaxweynaha hadduu ku siiyo kursiga adiga ayaa iska leh, hadduu ku sii waayo ku diidana ha isku daalin oo kale inaad tartanto oo aad siyaabo kale tartan ku hesho. Marka kuraastii inta ugu badneyd saasay hadda tahay. Meesha maanta la joogo oo ah in doorashadii golaha shacabka ay ku dhawaad 4 bil hadda sii socoto, 46 la doortay 61, dee hadda waxay u muuqataa na laga dhameeyo meel gabagaba aan hadda maraynaaye. Mar le doorashadii hala soo gabagabeeyey ayaa xaaladda maraysaa. Runtiina wax badan oo Soomaali u qabsoomi lahaa ama focus kala saari lahaa ayaa la dayacay oo saa ogtahay de hadda wadankii xitaa xaalad abaaro ku jira, doorashooyinkana dib u dhac badan ay dalku u horseedeen.
Watahay Shatax, waxaad tiri way noo muuqanaysay in 25-ka bishan Febraayo ka hor aysan wax dhammaan karin iyadoo weliba lagu heshiiyey sida doodaadii ku jirtay. Sababta idinla muuqan karaysa xilligaasi maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii horta waxaan ku tilmaami karnaa khilaafka siyaasadeed ee xiriiray arrimaha doorashooyinka oo aan isleeyahay wuxuu sabab ka mid yahay sababihii dib u dhigay doorashada ama waqtigeeda dheereeyay sidii loogu talagalay looma xalin. Tan labaad, habraaca loo dejiyey doorashooyinka in la isticmaalo rabay markii la diyaarinayana iyadoo la isjiidjiidayo oo aanan comment lagu wada ahayn ayaa moodaa in la diyaariyo oo cid walbaba ee dhinaceeda waxay doonta ay ku darsatay ka oo markaa hirgelintiisii xoogaa culeysna lahaa iyo ka go-naansho ay ka go-an tahay madaxda maamul goboleedada iyo ku dowlad federaalka oo ah in doorashooyinkan ay waqtigooda ku dhacaan sidii lagu heshiin u dhacaan oo runtii ahayd mid aan markaas aanan caddeyn ayaa waxaa moodaa inay na tusiisay in uu waqtiga uu sanlasheenaatan uusan ku dhammaan karin. Tan kale oo aan isleeyahay waxaa noo muuqatay inay lagu dhammaan karin waxay ahayd ma ahayn mid kasoo go-day naftirkeeda golaha wada tashiga qaran inay tahayn 25-kan ku dhammeen, macnaha 25-ka iyagaa dhahay, laakiin habkay u cabirayeen iyo buga ee leedahay doorashada markaa fiirisid waxaa moodaa inuu ahaa mid bresher saarna oo keliya ay ku yimid awsan ku imaan qorshe oo warka cad oo loogu talagalay.
Waa kartay ururada bulshada rayidkood guddoomiyaha ka tahay dadka bresherka ama cadaadiska abuura ayaad qayb ka ahaydeen. Haddii aad idinla muuqatay xilligaas inaysa waxba ku dhammaan karin, maxaad u sheegi weydeen intii ka horaada soo dhaweyn sida lagu heshiiyey iyo sida wax u dhacay?
Runtii wixii in markii ay soo saarayeen communiqueyga annaga talooyinkeena waxaa ku jirtay in waqti macquul ah oo doorashada lagu gabagabey karo in la sheego, maanan soo jeedin anaga in 25-kan la sheego. 25-kana waxay nagala tashteen markaa maysan ahayn, laakiin taladii aan u jeedin ayaa waxay qayb ka ahayd in doorashada waqtiga ay bilaabanay ay ku dhammaanayso inay noo sheegaan, maadaama iyaga go-aanka ay gaarayeen go-aanka u dambeeya iyaga ay soo saarayeen waxyaabihii proposaladii markaa oo talooyinka ah oo ku jiray. Runtii ma aysan ahayn walow annaga naftirkeena meelaha qaarkood markaan iyaga aan la hadlayna aan dhaheyna aanan waqti macquul ah hala qabto oo markaa wax lagu dhameyn karo dadkuna markaa ay ku qanci karaan, laakiin ma ahayn mataqaana mid oo la leeyahay macquul mid la tashay la tag idinka se u aragtiin ma ahayn mid markaa anaga loo soo jeedinay.
Waxaan rabnaa inaan isla eegno hanaanka doorashooyinka u socdaan. Yuusuf, waxaad wada sheegteen ama muuqanaysaba marka rayil caamka guud ee bulshada iyo aqoonyahanka doodooda aad eegto in aan lagu qanacsanaan karin siday wax u socdaan, sida hadalka loo dhigayo. Waxaan rabaa in dad fara badan la isweydiiyo si doorashada waxa ka imaanaya ay u noqdaan wax ogolaasho bulsho haysta, in la fiiriyo sidee wax loo saxi karaa. Ma la joogaa xilligan xilli wax la saxi karo oo kalsoonidii dalka iyo dadkaba la hanan karo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u malaynaa waqtigii wax la sixi lahaa in maaragtay ii sheeg laga soo gudbay oo la kasban lahaa ra'yiga ama taageerada bulshada, waayo waxaa gebi ahaanba ay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ama golaha wadatashiga qaran ay garab mareen wixii lagu heshiiyey. Sida qaar ka mid ah saaxiibada ay sheegeen, waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba hannaanka doorashada iyo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda. Wax badan kama duwana sida maaragtay doorashada aqalka hoose ama maaragtay golaha shacbiga ay u qabteen maaragtay doorashadii iyagu maaragtay probeysalkeedii lahaayeen sanatarada aqalka sare. Wax badan kama duwana. waxaa meesha laga saaray gebi ahaanba ay maaragtay iisheega isgarab dhigeen, ay meel iska dhigeen, ay maaragtay qashinka ku dareen in wixii ay gacantooda ku qorteen oo ahaa habraacii doorashada in maaragtay iisheega ay meesha ka saareen madaxda maamul goboleedyada, hadday ahaan lahayd in dadka qabiilka iskale kursiga in maaragtay iyagu ay doortaan ergadii maaragtay iisheega ay ka timaado qabiilkii maaragtay doorashadu ay noqoto mid daahfuran oo ay ka wada qeybgalayaan dhammaan dadka musharaxiinta ah oo kursiga u taagan. Markaad eegto marka murashaxa senatarka noqonayay waxaa soo jeedinayay madaxweyne goboleedka ayaa magaciisa soo qorayay, laba qof baa ku tartamaysa ayuu soo qorayay oo baarlamaanka u dirayay, haddana hal qof unbaa ku tartamaya, maxay ahayd kan aqalka hoose, asaga ayaana soo jeedinaya, kaas ayaana shahaadada la siinaya.
Laakiin yuusuf dad tartamaya waan aragnay, waxaa la isweydiin karaya doorashadu siday u dhacaysa sax ma tahay, dadka codeynayo kale dad baa su-aal gelin karay, laakiin in la tartamay oo laba murashaxays ag fadhiisatay taasi ma qarsoona.
Waxaas waa ruwaayad dadka ani aadaan uga xumahay in dadka soomaalida aqligooda lagu ciyaaro. Waxaa Raas Caseer iyo Raas Kambooni waxaa isqabsaday cabashada maxay ahayd ii sheeg markaad social mediaha aada furto ama aada fiiriso telefishinada waxyaabaha cabashooyinka ka socda, min Koonfur Galbeed, Galmudug, Kirshabeelle, maxay ahayd Muqdisho ilaa iyo Jubbaland, meel aan cabasho ka socon oo odayaashii iyo murashaxiintii dadkii ergadii maaragtay aan doodaynin oo aan maaragtay hadda ugu dambeysay maalmahan waxyaabaha Muqdisho aan joogna hareeyey cabashooyinka ka imaanayay dadka banaadiriga ayay ahaayeen. Marka fursadii lagu abuuri lahaa taageerada iyo aaminaada dadka Soomaalida lagu heli lahaa maxay ahayd isaga, ani waxaan aaminsanahay in laga soo gudbay, waxaana gebi ahaanba meesha ka baxay dhadhankii iyo xiisihii loo qabay arrimaha doorashada ayaa gebi ahaanba meesha ka baxay. Hadda waxa maaragtay loo baahan yahay waxa waaye si awoodda ugu dambeysa ama xafiiska madaxweynaha ayaa ugu sarreeya dalkan si nabad ah loogu kala wareego in la dedejiyo.
Taas waa aragtidaada. Waxaan rabaa Shaatax Yuusuf waxa uu ku doodayaa inaan waxba la sixi karin marka loo eego sida hadda ay waxu socdaan iyo aragtiyada kala duwan ee imaanaya bulsho rayid ahaan, xaaladan markaad eegto ma la dhihi karaa waxba la sixi karaa weli?
Horta finaale su-aasha markii ay soo wada dhammaadaan inta dhiman in aan ka faalloono, oo hadda waxaa moodaa ilaa 100 ku dhawaad ayaa diska badeen oo kuraasa dhiman, ma garan karno sida ay naqo doonaan, walow hadda aan u jeedno raadkooda inay raaci doonaan wixii hadda lasoo qabtay. Laakiin haddii aan ka soo qaaday in doorashadu ay hadda sida ay tahay ay ku dhammaato, runtii kalsoonidii shacabka si ku hesho shaqo badan u baahan tahay, oo dadku ay markaa ay u arkaan in wixii la sixi karo. Barsimidaan aaminsanahay oo ah in la saxo waxaa ka fududaaneyso dadku inay aqbalaan, maxaa yeele sixitaanka bilowga laga sixi karaa maana dhammaadka lagama sixi karo. Marka inay dadku wixii soo bax ay aqbalaan, waxaynu ku aqbali karaan in lala xisaabtamo dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa, dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa oo joogo iyo qaladkii in la isku wada ogolaado adkaanaysa. Anaga waxaan qabnaa in dadkii mas-uulka waxaan oo loo xilsaaray oo sida hadda wax sameeyey in lala xisaabtamo, mas-uuliyadooda lagula xisaabtamo. Waxaa markaas fududaanayso dadku inay sabraan oo aqbalaan wixii meeshaas ka soo baxay.
Waa gartay mahad doodaadii waxaad gelisay, magaalooyinka qaar way soo dhammaan karaan, hanaankay waxu socdaan marka la eego, iyo weliba adoo rajo badan ka muujiyay sida wax u dhacaan in degdeg badan weliba ay ku jirto, xildhibaano badan la doortay, laakiin waxaa tiri garbahaare ayaa u baahan in si gooniya loo eego. Maxay idinla tahay ama kula tahay haddii aan si gooniya kuu weydiiyo magaalada garbahaare doorashadeeda in lagu qaban doono ama ay u dhici karaysaba?
Horta garbahaare waa maaragtay Jubbaland ka tirsan tahay dhul ahaan, laakiin maamulka Jubbaland kama taliyo. Doorashadana dee wax maamulaayo Jubbaland, marka cilada midda ay ka imaaneyso wax waaye ma la abuuri karaa jawi guddigii doorashada uu magacaabay state-ka Jubbaland oo doorashada state-ka Jubbaland ka dhacaysay mas-uuliyadda ku lahaa inay tagi karaan magaalada amnigeediina maaragtay la sugi karo. Taas ha aasaas ah haddii la heli karo jawi oo maamulka Jubbaland iyo guddigii doorashada ay uga qaban karaan doorashada magaalada, waa maaragtay waa option oo aan isleeyahay de horen uma muuqan in looga shaqeynayo. Haddana caqabad ama condition oo state-ka Jubbaland uu dhihi karo de meel aanan ka talin doorasho kama qaban karno ayay maaragtay noqon kartaa in kuraasta qaar meelo kale lagu doorto waxyaabaha scenarioska ama ikhtiyaaraadka hadda dadka ay sheegayaan ay kamid tahay. Dadka qaar xitaa waxay leeyihiin doorashada 16-kaas kursi dib waa loo dhigi karaa. Marka dee waxyaaba badan oo dadka ay ka fikirayaana jiro, laakiin midda muhiimka ah in dulistultaaga ay tahay waxa waaye in ay constituency-gaas labaad ee Jubbaland uu hadda caqabad yahay. Markii hore beledweynaha xaaladaas oo kale ahayd, laakiin hadda waa ka gudubtay oo beledweyna doorashadii hadda waa ka socotaa. Marka waxaan isleeyahay markii deegaanadan kale doorashooyinka hadda ay ka socdaan ay kasoo laga soo gabagabeeyo ayaa dooda 16-kaas kursi iqaabka ay noqonayso ay sii xoogaysan doontaa, markaasna waa iraacdaa doontaa ay la tahay.
Waa tahay Yuusuf, markaad fiiriso sida gobollada ay wax uga socdaan, gobolka Gedo kale walaac badanaa ka taagan, doorashada maamulada qaar iyo xildhibaanada imaanaya sidaad sheegtay dadba eeda sameynaya oo dhahaya doorashada sida loo qabto sax ma ahayn, dhinaca kale waxaa jira cadaadiska imaanaya beesha caalamka oo la socota IMF oo kale isbuucan waxay soo saartay in haddii 17-da May aysan dowlad cusub dhalan, in dhaqaalaha Soomaaliya ku baxo kale ay hoos u dhigayaan ama meesha uu ka baxayo. Taasi ma noqon kartaa cadaadis madaxda Soomaalida ku dhaqaajisa in xilliga la qabtay ka hor doorashada Soomaaliya ay dhammaan doonto oo dalka dowlad cusub u yeelan karo?
Horta waa nasiib darro in 2 sano maaragtay laga sheekeeyo doorasho dadban oo kuraasta maaragtay meelo ku astaysan yihiin, dadka iskala la og yahay in maaragtay ii sheeg Soomaaliya waqtiga intaa la'eg maaragtay dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed looga dhumiyo. Maxay ahayd maantana laga baqo wax laga baqaayo keliya ay noqoto cadaadis beesha caalamka, haday ahaan lahaayeen Mareykanka ama haday ahaan lahaayeen hay-adahan kale ee Soomaalida caawiya oo IMF ta ugu horeyso. Aniga welweltaa ka weyn ayaan qabaa, maaragtay waxaa ma qabaa oo in ay halis ku jirto nidaamkii dowladnimada Soomaaliyeed oo la soo korinayay 20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa ii muuqata inuu halis ku jiro oo dowlad diskaas. Marka sanadkii 6-aad ayaa hadda u socda madaxweynaha mudduxeedkiisa dhammaaday ee hadda Villa Soomaaliya fadhiya, mana cadda maaragtay goorta dalkan ay doorasho ka dhacayso. Ma ii muuqato maaragtay in maaragtay si degdeg ah maaragtay ii sheeg dowlad cusub oo la jaanqaada la macaamisha hay-adaha dalkan caawiya iyo dalalka kale ee daneeya, la jaanqaada heshiisyadii iyo shaqooyinkii iyo maalgelintii iyo taagnaa maaragtay ii sheeg la jaanqaada in dhowaan la helaayo maaragtay ii sheeg ilama aha sida aada la socotid 2020-ka oo berri ku aadan ayaa maaragtay ii sheeg loo qabtay. Saaxiibkay Shaatax ayaan xoogaa saxayaa waxaa ku jirtay daay hadalkiisa in maaragtay ii sheeg cadaadis iyagu la saaray ay tahay. Ani ma qabo taas. Waxay ahayd 4-5 cisho iyagaa qabsaday inay kusoo gabagabayn karaan doorashada, sagaalkii bisha January marka ay warkii communiqueyga ay soo saareen ayaa maaragtay wasaaradda arrimaha dibaddana ee dalka Mareykanka 10-kii bisha January ayay soo saartay. Waxay tiri 25-kaas maaragtay bisha February oo 45 maalmood maaragtay inaad ku soo gabagabaysaan weeye ayaa la yiri. Warkan IMF tana maaragtay isheeg waa ka dambeeyey. Marka haddii aan maaragtay aan madaxda maamul goboleedyada ama golaha wada tashiga qaranka ee ra-iisul wasaaruhu uu ugu horeeyo oo uu shir guddoominayo ka go-naansho in ma aragtay xaaladan adag ama isgoyskan halista ah ma aragtay muddo 8 bilood iyo ka badan oo arrimahan doorashooyinka inta lagu guda jira intaas ayaan ku qiyaasayahay maxay ahayd ii sheeg aynan ka go-naansho degdeg ah aan la imaanin. Ani waxaan aaminsanahay in nidaamkii dowlad dhiska Soomaaliyeed uu halis ku jiro runtii.
Cadaadiska beesha caalamka IMF ta ugu dambeysay Mareykanka oo sheegay fiisooyinka inuu ka xayiri doono dhinacyada qaska ka wada doorashada Soomaaliya sidai hadalka u dhigan iyo cadaadisida hore u muuqanayaba marka la isu geeyo, shaatax ma la oran karaa waxa dhaqaajinay doorashada Soomaaliya ayay qeyb ka tahay xalka loo baahanyahay inuu isu dejin kartaa oo ah in doorasho oo wadajir lagu aado ay timaado oo dhinacyada mucaaradka iyo muxaafadka xildhibaanada soo baxay wada aqbali karaan?
Ni horta in doorashada la dedejiyo cadaadiska qeyb uu ka qaadanaa, laakiin xal siyaasadeed inuu dalkan gaaro oo doorashooyinkaasi noqdaan doorashooyin lagu wada qanco oo horo loogu sii socdo cadaadiska in ila hadda jiro ma filayo inuu qeyb weyn ka qaadanayo. Laakiin waxaan qiyaasaa oo aan ognahay in loo baahan yahay cadaadis markastaba in la saaro oo ha kala weynaado ha kala yaraado si loo dedejiyo doorashooyinka. Runtiina suwa saaxiibkii sheegay waa run Yuusuf soo sheegay go-aanka iga gaara, laakiin inay waqti qabtaan waa lagu cadaadiyay marka weliba aysan daahin maaragta. Maxaa yeelay mar hadda sida hadda aad sheegtaba qolada IMF ta waxaa la socotaa budgetki dowladdi inuu xayiran yahay oo uu dhammaaday waqtigii loogu talagalay si budget cusub loo helan inuu baarlamaan fadhiisto approve gare oo ogolaado waay baarlamaanki ogolaanaya lama hayo. Dowladda xaq waxay u lahayd inay 3 bilood budgetki hore idoo isticmaalaysto inay ku darsato haddii la waayo si sharci. 3 bilood waxay ku eg tahay Maarso. Haddii Maarso dhamaato wax budget oo dowladda gacan laga bixi kara habeenate ma jiro dakhliga soo galo oo unless la helo baarlamaankii ogolaan lahaa budgetka dowladda ku shaqeyleed. Marka culaysyada badan waa ay jiraan. Hadda inta badan waxaan ka hadloonaa doorashan ka hadloonaa, laakiin saameynta ay dadka ku yeesheen doorashooyinka dib u dhac ku yimid iyo habka loo maamulay, saameyn ballaaran ay dadka ku yeesheen oo dhinaca noloshooda ah, dhinaca maaragta nabadgelyadooda ah, iyo dhinaca maaragta mustaqbalkooda oo runtii dadku aad ay ugu qalbi jabeen. Amniga xaggiisana waa la wada soconaa. Dee inta hadda wax ka dhacay baladweyne, qarix ka dhacay, wixii baraawo ka dhacay, wax hadda boosaas ka dhacay, waxaasoo dhan waxay related ku yihiin doorashadii, related ku yihiin waxay doorashada ku xiriir wax la xiriira waaye. Magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinku aad arkaysid inaa xataa amaankooda aan loo adkeynin, dadkii meesha ku noolaan ay saameyn ku yeelnays. Marka runtii waxaan isleeyahay cadaadiska aada looga baahan yahay weliba in la kordhiyo si xalka siyaasadeedna loo helo oo inta maaragta markaas la moodo inay runtii xagal daacinayaan nidaamka dowladnimada Soomaaliya.
Mahad beesha caalamka cadaadis ay Soomaaliya saarto kuma cusba oo arrimaha doorashooyinka la xiriira. Dhowr jeer way soo baxaan heer Mareykanka xitaa uu ku gooday inuu fiisooyin xayirayo oo dad gooniya ay ku dhici doonaan, inkastoo aan la soo saarin shaqsiyaadka arrintaasi wajahi kara. Waxaan ka rabaa cadaadiska ugu dambeeya IMF ta tii hore culays ka weyn oo kaga bedelan oo muuqan kara oo aad arkaysaan ma jira?
waakhartu waa kala duwan yihiin cadaadiska iyo maaragtay IMF ta waxay taageertaa Soomaaliya siyaabo kala duwan u taageertaa dhaqaale oo lagu bixiyo mushaarka ciidamada iyo waxyaabahaas ay bixisaa. Waxay sidoo kale dhabar u tahay IMF arrinta deyn cafinta, waxaana sida uu Shaatax sheegay deyn cafinta waxyaabaha aasaasku ah waxaa ka mid a in dee waddanku uu leeyahay miisaaniyad la ansixiyey oo shaqaynaysa in maaragtay dakhliga gudaha lasoo ururintiisa aada loo kordhiyo, in maaragtay saboolnimada iyo maaragtay la yareeyo, waxyaabahaas oo maaragtay ka mid ah proceska Soomaaliya ee deyn cafinta ilaa iyo ka gaarayso completion point meel layiraahdo, hadda meel decision point layiraahdo ee Soomaaliya soo gaartay. Arrimahaas oo dhan ayaa marka dib u dhac ku imaanayo haddii maaragtay doorashada ee sii jiitanto. Marka Soomaaliya waxaa og tahay waxay ku nooshahay wakaalmada dibadda IMF iyo World Bank iyo maaragtay dalalka reer galbeedka iyo dalal kaleba waxay si toosa u taageeraan miisaaniyadda dalka, oo dalal ayaa waxay bixiyaan budgetary support taageero oo miisaaniyadeed oo maaragtay lagu kabo nasiib darro marka la eego dakhliga gudaha aan soo ururino iyo kaalmada miisaaniyadahana loo ansixiyay xitaa hadda 60% ka badan waa lacago ay ballanqaadeen dalal iyo hay-ado caalami sida IMF iyo World Bankiga oo ay u ballanqaadeen inay ku kabi doonaan miisaaniyadda dalka. Marka dee haddii 60% dakhligii waddanka iyaga laga sugaayay ka badan, dacodkoodana wuxuu saameynayaa noloshii dadkii Soomaalida ahayd oo dhinac kasta adeeg bixinta hadday noqoto iyo mishaaraadka shaqaalaha dowladda, waxyaabahaas oo dhan waxaa laga sugaa dibadda laga sugaa maadaama Soomaalida aanay biilkooda bixin karin. Marka waxaa la yiraahdaa xigmad caan oo reer carbeeda jirta oo dhahayso man laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaruhu, yacni mar haddaadan mishaarkaagi iyo noloshii shaqaalihii dowladda iyo adeegyadii dowladda bixinaysa aanay dowladda awoodin inay bixiso dakhligeeda iyo lacagaha ay haysato, ciddii bixinaysay inay u dhagan nugulaasa dowladda waa ku khasban tahay.
Marka go-aan gooni ma gaari karto. Waxaan rabaa ugu dambeyn rajada la qabo inaan bal isla fiirino, rajo noocee ah ayaa la qabaa Yuusufow adoo ka tixraacaya dowladda dhiska Soomaaliya ay ku jirto, doorashooyinkan aad walaaca badan ka muujinayso, iyo jihada hadda lagu socdo oo ah doorashadii madaxtinimada kii guddoonka golayaasha kala duwan ee baarlamaanka, rajada nooca hadda qabna maxay tahay?
Horta maxay ahayd ii sheeg, rajada lagama quusto markasta, maxay ahayd ii sheeg, waxaa fiican in la rajeeyo, weliba dhanka wanaagsan in la rajeeyo ayaa fiican. Sideedaba dowladnimada Soomaaliyeed waxaa u heelan shacabkan Soomaaliyeed oo maaragtay dagaalada sokeeye iyo aafooyinka kale ee dabiiciga ah ay abaartu ka mid tahay ay hadda la daala dhacaya, ayaa dowladnimada diyaar u ah, dowlad dhiska diyaar u ah, ma ahane heykal iyo hogaan dowladeed oo dad hufan ay hogaaminayaan oo daacada oo dalkan maxay ahayd ishee ku badbaaday oo halkan uu kasoo gaaray runtii ma jiro. Rajada hadda jirta waxaa waaye dadka markay ka quusteen hanaankii doorashada, hanaankii doorasho hufan oo xalaal ah oo xura ay rajaynayeen, rajada keliya ay hadda leeyihiin waxaa waaye in maaragtay isheeg si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashada.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa aragtida bulshada rayidka ay qabaan iyo rajada idiin muuqanayso hadda, haddii aad Shaatax nala wadaagto maxaad ku tilmaamaysaa?
Horta runtii rajo markastaba dadku waa ay qabaan, sida uu sheegay saaxiibkiisa, waa dadku rajo beel ma aha, laakiin waxaad moodaa in kalsoonidii yaraanayso si marka taa loo helana ay u baahan tahay in tallaabooyin badan la qaado oo dadkii kalsoonidooda dib loogu soo celi karo. Sideedana doorasho markii la qabanayo waxaa loo qabtaa in meesha la joogay laga sii dhaqaaqo oo isbeddel yimaado, ka duwan meeshii la joogo, mid ka duwan oo ka hormarsan la helo. Haddii marka doorashooyinka ay noqdaan kuwa meeshii la joogay laga sii hoos maro, runtii waa niyad jab.
Rajada waxa waa in oo doorashadan lagu niyad jabka badan oo hadda ka muuqdo in yacni ay ka dhalato hoggaan, gaar ahaan hoggaanka baarlamaanka inuu noqdo golaha shacabka iyo aqalka saraba, dad isku wadi kara xildhibaanada lasoo doortay si kasabax ku imaadaano dowladnimadii iyo meeshay wax joogeenna hore uga sii wadi karo, sidoo kalena nidaamiyo ama ka shaqeeyo doorasho madaxweyne oo hufan. Intaas haddii la helo oo hoggaan cusub dalka uu helo, rajada waxa waaye in hoggaankaas cusub Ilaahay uu ka dhigo kuwo wanaagsan oo dalkii horumarkiisa ka shaqeeyo. Laakiin casharka ugu muhiimsan oo laga baranayo waxa waaye dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka oo kor laga eegi jiray one person one vote iyo national election la qabana, in macnaha yacni ay hadda noqon doonto mid aanan rajadeed ee aada u yaraato oo xoogga la saari doono sanadaha soo socdo, bal in hoos laga soo bilaabo doorashada oo degmooyinkii iyo bulshadii xaafadkasi iyo degmokasi deganeed ay shacabkeeda doorato.
Aada ayaad u mahadsantihiin Mahad Waasuge iyo Yuusuf Xasan Mursal iyo sidoo kale Cismaan Muxiuddiin Shaatax sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka qiyaartii nala socotay. inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka ee maanta. markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha aan idinkugu talagalnay barnaamijkan. heeskaasi ayaa gabagaba u ah guud ahaanba idaacaddeennii galabnimo ee barnaamijka galabta ee v o eda intaynu mar kale kulmi doono. waa anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.